IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
VR. Yhteisellä matkalla.
Radio.
Mitä parhainta torstaita, rakkaat Kimanttia-podcastin ystävät? Se on tämän jääkiekokauden viimeinen Kimanttia-podcast käynnissä, koska ei ole enää jääkiekkoa, mistä puhua. Ja luojan kiitos, aina välillä se tuntuu todella hyvältä. Nyt on mennyt sen verran pitkään jääkiekkoon, mutta otetaan tästä vielä pieni tsekkaus, että mitä tällä kaudella on tapahtunut ja miten me nähtiin finaalit ja ennen kaikkea, miten pohjoisen Euroopan matkajohtaja Kimmo Kinnunen on kokenut viimeisen viikon Norjan pohjoisosissa ja sitten Suomen pohjoisosissa, joten erittäin hyvää päivää sinne pohjoiseen.
Ai että, terveisiä, kuule, me ollaan nyt Ounasvaarasta. Täällä ollaan Rovaniemen kupeessa ja ihan alkuun, tuliko ikävä Antti, kun olin poissa viime viikon jaksosta?
Oli outoa, se täytyy sanoa, että oli outoa, että iso kiitos Parkkila Juusolle. Me saatiin ihan hyvä jakso. Saatiin Juuson kanssa hyvä jakso aikaisemmin, mutta täytyy sanoa, että oli eriskummallista, kun 8 kauden jälkeen ekaa kertaa tekee Kimanttia-podcastia niin, että sä et ole mukana. Niin, oli se vähän erikoista.
Joo, me ollaan itse asiassa ihan lyhyesti tämä tarina. Meillä on semmoinen jenkkipariskunta täällä mukana. Me ollaan tunnettu siis 07, kun muutettiin tuonne, missä nytkin asutaan, ja meidän tyttäret kävi koulua yhdessä, ja ollaan siitä lähtien, asutaan aika lähekkään toisia, niin me ollaan puhuttu, no sanoisin ehkä 4-5 vuotta tämmöistä reissusta, että lähdetään Pohjois-Norjaan, Pohjois-Suomeen, ja autolla ajetaan sitten juhannuksen viettoon Kuopioon, ja aina siirtynyt, aina kun suunnitellaan, joku tulee esteeksi, no tehdään ensi kesänä. No nyt me sitten piruvie tehdään tämä ja me lennettiin Oslo, oltiin pari päivää Oslossa. Sitten lennettiin Oslosta Tromsoa, mikä on aika korkealla Norjassa ja oltiin siellä 3 päivää. Sitten vuokrattiin auto, mentiin Kilpisjärvelle sieltä. Sieltä mentiin tuohon Muonion kupeeseen, niin nyt tänään ajettiin tänne Rovaniemelle. Ja vähän Rovaniemi sen takia, että heitä kiinnosti joulupukki ja joulupukin paja. Ja nyt kun mä teen tätä lähetystä, niin ne on morjastamassa joulupukkia. Mä sanoin vaan niille, että sanokahan terveisiä Kimmolta, että Kimmo on ollut kiltti poika, että tulee lahjaa tämän ensi jouluna. Mutta on ollut, jos nopeasti kuvailen, niin mä en ole ennen käynyt. Meillä aikoinaan Kuusamossa oli mökki, niin siellä on käynyt, mutta sen pohjoisempana mä en ole käynyt. Niin jos niinku luonnosta tykkää ja semmoista luonnonmaisemista ja kaikkea, mikä luontoon liittyy, se ruoka ja juomat ja fiilikset, niin on ollut kyllä upea reissu. Tämä on ihan silmiä avaava reissu ollut mullekin, että miten upeita maisemia on Pohjois-Norjassa ja Pohjois-Suomessa olemassa.
Nyt kun ensi kausi tulee ja todennäköisesti ollaan siellä Vaasassakin samaan aikaan, niin mullahan on sulle invitation, että voidaan ottaa Vaasasta joku kerta. Mennään vähän pohjoiseen kaksistaan. Siellä on sellainen terveiset Siivikon Mikalle Arctic River Resortiin, joka pitää paikkaa siellä oikein peräpohjoisessa. Siellä on hienot paikat Mikalla, niin Mika oli MM-kisoissa käymässä, niin sanoi, että olette tervetulleita Kimen kanssa koska tahansa, että hän laittaa sitten pötyä pöytään, niin katsotaan, jos päästään käymään sielläkin sitten ensi kaudella.
No jette, me oltiin eilen, no ensin Kilpisjärvellä me oltiin semmoisessa Chahkal-hotelli, suomalainen Market pitää siellä, ja siellä ei tällä kertaa ollut muita kuin me 4. Meillä oli koko hotelli meille varattu tavallaan, kun ei ole muitakaan asiakkaita, niin me saatiin ihan superpalvelua. Ja siinä oli sitten, nämä ei ole käynyt, meille suomalaisille sauna ihan tuttu juttu, mutta jenkeille se ei välttämättä ole. Ja, Ja mä sanoin sitten tuossa yksi ilta, että hei, lähtekää saunaan meidän kanssa. Että siinä on semmoinen pikkuinen puro. Vuorelta laskee vesi ja siihen on tehty semmoinen ihan pieni paikka, mistä pääsee sinne puron sisälle ja uimaan. Ja sitten että voidaan me lähteä. Ja me mentiin sinne saunaan ja sitten sinne puroon, mikä oli hetkinen, oliko se jotain 6 asteista ehkä. Niin kyllä ne oli ihmeissä eka kerta. Nyt ne ei voi lopettaa puhumista siltä, että missä on seuraava saunapaikka ja missä päästään uimaan. Että
okei.
Kyllä täällä suomalaista kulttuuria ollaan nyt levitetty. Ja me oltiin eilen sitten tuossa Muonion kupeessa semmoinen kuin Visanto Lodge. Siellä semmoinen Toni pitää sitä ja päästiin kalastaa ihan oikealla joella.
No niin.
Mä sain harjuksen kuule sieltä.
Eikä.
Kyllä. Tälleen kalamiesten kesken harrin. Sain harrin. Ja se kyllä, hei Toni, se suolasi sen yöllä ja vähän sokeria, mitä kaikkea siihen laitettiin. Ja me syöttiin aamupalaan kraavi harria.
Ai helputta.
Ja tosiaan vähän täällä ollaan vielä yksi yö täällä ja sitten kohti Kuopio huomenna.
Tässähän voisi esittää kummelimaisen keskustelun, jossa sun vastausrepliikki menee, että kyllä Jenkki tykkäs, jos mä kysyn, että mitä Jenkki tykkäs? Kyllä Jenkki tykkäs. Joo. Mä muuten laitan vielä kohdalleen ton Mikan paikan. Se on Polar Aurora Cabins. Löytyy myös heidän nettisivunsa ihmiset, jos haluaa mennä katsoa, miltä näyttää erämaa luksus. Niin,
missäpä on siis? Mikä paikka?
Kaksilauttaisessa Saarisellä vieressä.
Okei. Okay. Selvä.
Niin polarauroracabins.com löytyy sieltä, jos jollekin tulee mieli mennä katsomaan pohjoisen erämaata, missä on ripaus luksusta ja kohtalaisen hyvää ruokaa tarjolla, niin Mika ottaa siellä ihmisiä kyllä vastaan.
Ja sanon vielä se, että siellä Kilpisjärvellä kun oltiin, niin siellä on semmoinen hieno nähtävyys kuin 3 maan piste, eli Ruotsi, Norja ja Suomi yhdistyy yhdessä pisteessä ja sinne pienellä semmoisella laivalla mennään ja sitten kävellään, olikohan se nyt 3-4 kilometriä semmoiseen pikkupaikkaan, missä on semmoinen maamerkki vedessä, mihin on rakennettu pieni silta ja sen maamerkin ympäri pääsee kävelemään ja joka kulmalla eri maa. Mutta siinä on 3 maan piste ja siellä käytiin ja nähnyt hienoja juttuja. Ja sitten hei, itse asiassa näin kun autolla ajelee, niin sitä näkee kaiken näköistä, niin näin Levinkin tuossa äsken kun tultiin, eli olen sanonut, että olen käynyt Levillä.
Joo, sekin checkpoint on tehty. Ja sulla oli pelkoa, kun te lähditte sinne, että siellä Pohjois-Norjassa voisi olla vielä lunta, kun sä sanoit, että siellä on mahdollisesti juhannushiihtoja vietetty, niin oliko siellä vielä lunta?
No siellä vuorilla on lunta.
Joo.
Kyllä sitä niin vuorilla näkyy, mutta ei maassa ole, mutta kylmä on vielä. Kyllä mulla on hattu päässä ihan, että sanotaan... Kilpisjärvellä yksi aamu oli 2 astetta lämmintä. Ei pakkasta, mutta 2 astetta lämmintä. Että semmoista 2-7 astetta. Nyt täällä tietysti Rovaniemellä taitaa olla 13. Että se tippuu heti, kun tullaan vähän etelämäksi, se lämpenee. Mutta upea reissu ja hienoja maisemia. Suosittelen tämmöisille matkailijoille, jotka haluaa käydä Pohjois-Suomessa. Niin täällä kyllä löytyy paikkoja, mitä käydä katsomassa. Ja semmoinen niin kuin kävely. Haikkailu tavallaan täällä on aika suosittua, että näkee paljon ihmisiä kävelevää ja turisteja paljon eri kieliä kuulee tuossa hotellin ala-auloissa, että turismi jyllää ja sehän on Suomelle hyvä totta kai.
No nyt kuulostaa teidän reissu melkoisen mukavalta touhulta ja varmaan on täyttänyt ne tavoitteet, mitä haittekin.
Kyllä. No nyt sitten paluu arkeen, mennään juhannuksen tuonne mökille ja minä rupean laittamaan ruokaa.
Ai.
Olen jenkit ihmeissään, mutta se...
Mä luulen, että ei ekaa kertaa sun paperoja syö, mutta nyt ehkä suomalaista versioa siitä, niin mä luulen, että pystyy kyllä nielaseen, jos ei
muista. Just näin. Mutta se siitä reissusta, että vielä ollaan täällä ja muutama päivä vielä.
No niin. Nautitaan. No mä tein IGC eilen sen videon, missä mä kiitin seuraajia. Jääkiekkoihmisiä, jotka on kauden matkaa mennyt, ja itsekin havauduin sitten sen jälkeen, kun totesin siinä, että kausi lähti elokuussa liikkeelle, kun musta tuntuu, että tällä kaudella ei hirveästi tullut matkailtua missään, niin kausi lähti liikkeelle kuitenkin Milanosta Euroopan mediatuurilta, ja siitä sitten Las Vegasiin Jenkkimediatuurille, ja sitten oli Global Series, oli Tukholmassa, sitten oltiin 3 viikkoa Sveitsissä, Zürichissä, ja nyt ei enää ollut paukkuja lähteä sitten MM-kisojen jälkeen. Se on aika fyysinen suorite 3 viikkoa. Mä tein, siinä on 15 päivää, on pelejä. Hetkinen, perjantaina lähdettiin, siinä on 17 päivää pelejä, joo, niin mulla on niinku 21 lähetystä kaiken kaikkiaan.
Joo.
Niin moni on kysynyt, että kävikö paljon Zürichin keskustassa ja miltä siellä näytti, mä sitten en kertaakaan. Että ei vaan riitä, ei riitä virta, että se on, me käytiin, niin kuin sanottu, niin me käytiin uimassa paljon ja tehtiin sellaisia mukavia juttuja hotellin lähellä, mitä sitten aikaa oli, padelia pelaamassa ja niin päin pois, mutta on se sen verran fyysinen rasite, että siitä kun enkä mä nyt halua purnata mun ammattiani, mutta siitä tultiin kotiin, niin pari päivää taukoa ja sitten toi yövalvominen siihen päälle nyt NHL-finaalien kanssa, niin viime yönä mä pamautin, kun finaalit loppui, niin mä en lähtenyt juhlimaan, vaan mä menin saunalle, kävin saunassa uimassa ystäväni kanssa ja tulin kotiin, niin 9:30 rupesi silmä painaa, niin mä painoin siitä sen reilun 11 tuntia unta palloon.
Niin
tuntui ihan hyvältä.
Monta peliä sä teit muuten?
Mä tein kolmospelistä, että 3., 4., 5., 6.
Joo.
Pääsin siitä sitten kiinni. 2 ekaa otin happea. Mulla tuli siinä hetkinen 3 päivää, kun mä tulin reissun jälkeen vapaata.
Joo.
Sitten pääsin game kolmoseen niin kuin latautuu ja siitä sitten kiinni. Mutta tällä 47-vuotiaana, kun mulla on ollut sellainen tapa, että mä menen siis nukkuun ennen peliä. Peli on 3:00. Mutta jotenkin nyt pyöri niin paljon ne pelit mielessä ja illalla kun lukee siinä papereita ja tankkaa juttuja, niin ei tuu sellaista unta. Meni monta peliä sillä lailla, että ei vaan yksinkertaisesti tullut uni. Ja nyt tämä viimeinen peli sitten, mä menin Helsinkiin ajoissa ja oli hotellissa ja väsyttiin ja laitoin silmät kiinni, niin nukuinkin 3 tuntia ihan sikeetä ja heräsin kelloon aivan täydestä unesta. Mä voin rehellisesti myöntää, että mä en 1.5 tuntiin pystynyt edes nimeeni sanoa, mä olin niin sekaisin. Se oli, siinä täytyy vähän jumpata, että sai kielen kannat sillä lailla liikenteeseen, että pystyi ottamaan pelin alusta kiinni. Siinä niin itsekseen, tiedätkö, kun heräät aivan tokkurassa ja kelloon ja sitten katsot, että no mulla on tässä reilu 1.20 tuntia aikaa, kun lähetys lähtee liikkeelle ja huomaat, että niin täytyy oikein miettiä, että vasen ja oikea jalka, kuinka kävellään vuoron perään ja sitten yrität peilin ja yrität puhua jotain, niin tulee vähän möngerys tulemaan, että oikein niin nauroin itselle, että jumalauta, että nyt täytyy varmaan saada jotain tehdyksi, että tässä lähtee leuat liikkeelle.
Ai että, no tähän menee sitten hyvin, mä näin nimittäin livenä 3 peliä ja sitten me oltiin paikoissa, missä ei ole telkkaria, minun tietämyksestä seuraavista 3 pelistä aika vähästä, totta kai on katsonut klipit ja maalit, mutta tässähän päästään hyvin. Voit kertoa, mitä tapahtui sitten 4., 5., 6.
Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
Jos mennään suoraan tuohon finaaliin, niin mä näin eka pelin ja tokan pelin, niin kuin sanoin tuossa äsken, niin jotenkin mulla oli semmoinen kuva siinä, että Vegas sen sarjan vie ihan niiden pelien perusteella. Ja sitten se 3. peli meni vielä toiselle jatkoajalle, Vegas sen voitti ja oltiin tilanteessa 2-1, niin mä olin edelleen sitä mieltä, että Vegas tämän tulee klaaraa, mutta sitten olin pahan väärässä onneksi ja sitten tuli Karolainen, voitti 3 seuraavaa ja mestaruuden. Eli kerropas mulle semmoinen nyt otanta noista 3 viimeistä pelistä, että miltä se näytti sinun silmään ja ketä sillä loisti, ketä petti, olisiko pitänyt muutoksia tehdä?
No joo, mä kyllä seurasin sarjaa, eka ja tokan finaalin perkasin kyllä ihan täydellisesti ja täytyy sanoa, että mä olin sun kanssa vähän samaa mieltä. Kakkospelin jälkeen mentiin siihen kolmospeliin, mä olin ihan varma, että Carolina voittaa sen ja ne hävisi sen toisella jatkoajalla. Ja sitten mentiin nelospeliin, niin mä olin ihan varma, että Vegas voittaa.
Joo.
Ja Harry Gaines voitti sen, tasotti 2-2. Mulle se kävi niin, että molemmat joukkueet, mä en voi sanoa, että ne hukkas identiteettinsä, mutta se peli ei ikään kuin ollut sellaista, mitä Carolina olisi halunnut pelata.
Joo.
Ja Vegas pystyi luomaan aika paljon paikkoja tyhjästä. Niiden prosentuaalinen onnistuminen oli aika korkeeta. Ne pelasi heikommin mun silmään kuin Carolina, mutta ne loi maalipaikkoja kuitenkin ihan hyvin. Ja ne naulaili Freddy Andersenin taakse kiekkoja siinä kolmessa ekassa pelissä aika kovalla prosentilla. Ja siinä molemmat maalivahdit oli niin kuin ihan ok, mutta molemmat 3 peliin varmasti olisi halunnut maaleja takaisin.
Just.
Ja sitten kun se lähti se sarja niin kuin eteenpäin siitä, niin se alkoi niin kuin mun papereissani sen nelospelin jälkeen mulle alkoi olemaan selvää, että Carolina hoitaa tämän. Mä perustelen sen muutamalla asialla. Mä perustelen sen sillä Brandon Bussilla, tai Brandon Bussi, kuten se kuuluisi lausua, mutta suomalaiseen suuhun bussi sopii tosi hienosti. Niin hän pääsi täysin paineettomasta tilanteesta finaaleihin matkaan mukaan. Hän oli fressi, hän oli ottanut runkosarjassa, oliko 31 voittoa jostain 37 tai 38, mikä se olikaan se saldo, sillä oli väliä. Mutta sillä oli hyvä kausi ja se pääsi saman tien pelin päälle. Ja se näytti siltä, että se joukkue myöskin luotti siihen Brandon Bussiin niin, että he niin kuin, mistä me ollaan puhuttu vuosikausia, että joukkueesta näkee, kun ne luottaa maalivahtiin, että hei, toi pitää meidät pinnalla, kävi miten kävi. Ja se alkoi näkyä sitä Harry Gainesin pelistä niin, että ne alkoi löytääkin sitä omaa pelaamista. Nyt menee vähän tylsäksi puheeksi, mutta heidän kaksivaiheinen pelaaminen alkoi näyttää päätään oikein todenteolla sitten nelospelissä.
Jossa
heidän karvauspelinsä oli kohdallaan, etäisyydet oli kohdallaan, ja sitten kun he tunnisti tilanteen, he lähti tosi paljon hitaita lähtöjä, mutta ennen kaikkea karvauspelissä ne ei enää juossukaan ihan niin paljon kiinni, kuten on koko kauden tehnyt, vaan ne veti sutjakkaasti keskialueen kiinni trapillä, ja se vaikeutti Vegasin peliä. 2 viimeistä peliä, niin ei Vegas päässyt keskialueelta oikein yli. Se tukehtui niin kuin 8 hyökkäystä 10, tukehtui keskialueelle ja 5-6 pelissä kävi sitten niin, että kun ne rupesi dumppaan kiekkoon päätyyn, niin ne ei päässyt etäisyydeltä painostaan. Eli Carolina pääsi purkaan peliä. Heille oli ihan sitten sama, että jos tuli kova paine, niin ne räppäsi pitkän kiekon. Ne otti sen aloituksen kautta, niillä oli aloitusetu, kun oli Jordan Stahl oli hyvä aloituspisteellä ja Sepe oli hyvä aloituspisteellä. Ne otti aloituspisteen kautta ne asiat itselleen. Niillä oli tosi simppeli tapa, niin kuin P-pistealoituksen jälkeen, kun sentteri voittaa kiekon pakille, niin painottoman puolen laituri pudottaa painottomaan kulmaan, tulee laiturille levitys, ei toiselle pakille, vaan laiturille. Ja sieltä laituri työntään eteenpäin syötön tai nostokiekon kautta, norsukiekon kautta, niin he pääsi joka kerta pois alueelta. Ja siinä kohtaa alkoi klikkaan tämä peli, että okei, toi Carolina sai nyt kiinni siitä, mitä ne tekee. Ja se näkyi siinä vitospelissä. Vaikka Vegas voitti maalipaikat vitospelissä, ja jos katsotaan pelkkää niin kuin advanced statsia, niin voisi sanoa, että Vegas oli pelin päällä. Mutta kun silmätestin kattoi ja sen pelin näki, niin ne numerot valehteli tällä kertaa, koska se peli oli koko ajan Carolina tumpussa. Ja ne pystyi klaaraan sen tosi makeesti, ja tyhjällä maalilla eilen saitto 4-2. Ja sitten päästiin tuohon 6. peliin, se oli klinikka. Vegasilla ei ollut mitään.
Ennen kuin mennään noihin tuohon pelinumero 4, eli nyt ennen peliä ollaan tilanteessa 2-1 Vegasille. Joo. Ja puhuit näistä, että ne pääsivät tavallaan sitä omaan pelin kiinni, ja pussi tuli maaliin, ja se luotto heillä häntä kohtaan on valtava, ja se pitää paikkansa, että silloin kun joukkue luottaa veskariin ja tietää, että hän on rauhallinen, niin se antaa pienen boostin joukkueelle. Mutta veikkaatko, että se on puhtaasti niin kuin sitä maalivahdin vaihdosta johtuvaa puustausta, vai onko ne pitänyt jonkun palaverin Brindamoon kolmannen pelin jälkeen, että hei, että me ei ihan pelata sitä peliä, mitä me pystytään pelaamaan.
Ovat pitäneet, juu. Ovat pitäneet ja selkeyttäneet sitä asiaa ja kaivannut sen identiteettinsä. Ja
juuri näin.
Sitten mä uskon, sä oot ollut aikanaan jursinovilaisessa koulussa, mutta mä oon sen verran vanhan liiton mies, että mä uskon jursinovilaisuuteen, mä uskon rautakorpelaisuuteen, tapolalaisuuteen, ja tässä kohtaa brindamurilaisuuteen, eli mun joukkueeni, eli tässä kohtaa Carolina, jos mä puhun omasta, olisin siinä, niin mulla on se luotto ja tieto siitä, että me ei olla skipattu yhtään harjoituspäivää. Me ollaan vedetty koko kausi ihan rajoittimella, ja me tiedetään, että kun alkaa maitopapot jyllään, niin meidän joukkue ei muuten pysähdy.
Joo.
Ja Carolina sai, mitä pidemmälle sarja meni, Carolinan itseluottamus kasvoi koko ajan siitä, että itse asiassa tuolla kaverilla alkaakin jalka painaan, ja me aistitaan se koko ajan, että me ollaan se tuore joukko. Mieti sitä, että Carolina Hurricanesilla ei ollut yhtään merkittävää loukkaantumista. Heillä oli täysin rosteri finaalissakin käytössä. Totta. Ja se on kova, kova assetti. Ja viimeistään tämä sekos siinä vitospelissä, kun William Karlsson loukkaantui. Eli Vegasilla oli kaksi syömähammasta. Sillä oli Jack Eichelin ketju, jossa oli Mark Stone ja toi Barbashev laidoilla. Ja sitten oli Mitch Marner, William Karlsson ja Brad Howden toisella puolella. Heillä oli kaksi hyökkäysketjua, jotka tuotti tulosta. He luotti siihen, että nämä kaksi muuta kenttää pelaa 0-0 ja nämä jätkät klaaraa sen jutun. Mutta se William Karlsson loukkaantui siinä vitospelin kesken. Ja he teki se, Tortorella teki sen muutoksen, että se nosti Marnerin siihen ykkösketjuun. Eli oli Marner, Eichel ja Stone, jolloin heiltä putosi toinen syömähammas pois. Heillä oli enää vain yksi tulosta tekevä ketju. Ja se ei riitä Carolinaa vastaan. Se ei vaan riitä. Ja sitten kutospeliin, kun tultiin, niin Tortsi teki kolme muutosta. Totta kai se toi Riley Smithin siihen Karlssonin paikalle, koska yksi piti ottaa sisään, mutta kaksi muutakin muutosta. Toisen Howdenin nuoren hyökkääjän, joka siinä on Brad Howden pelannut jo, pelasko 40 peliä runkosarjaa, niin toi Keegan Kolsaarin paikalle ja sitten Dylan Coughlan puolustaja vaihtoi Kaden Korzakkiin. Eli se teki niinku tällaisia, se vaihto munan munaan, mutta ne vaihdot ei niinku tuonut mitään. Että Riley Smith teki oman juttuunsa, Korzak pelasi, mä en olisi katsonut paljon se pelasi, mutta tästä kun mä naputan tätä, niin mä voin katsoa, että Kaden Korzak pelasi siinä pelissä 13.58. Mutta sillä ei ole yhtään laukausta, ei yhtään taklausta, ei yhtään blokkia, ei yhtään mitään. Eli tosi vaikea on tulla tollaiseen tilanteeseen, kun sä oot ollut katsomossa pitkään. Ja sit yhtäkkiä ollaan niinku tappopaikassa. Meidän pitäisi keksiä joku viisasten kivi, millä me voidaan parempi, kuntoisempi ja nälkäisempi joukkue voittaa. Niin siihen kohtaan Carolina painoi niin klinikkapelin. Aivan järjettömän määrän hitaita lähtöjä, aivan järjettömän määrän trappeja, oikea-aikaisia karvauksia ja nimenomaan tiiviin keskialueen. Ennen vanhan puhuttiin myötäkarvasta ja vastakarvasta, niin he teki todella hyvän myötäkarvapelaamisen. Niin kuin Jack Eichel menetti 10-15 kertaa ennen hyökkäys sinistä. Siinä oli Slavinin mailla puolustamista, siinä oli Chatfieldin erittäin hyvää runkoon ajamista. Nikishin yksinkertaisia pelejä läheltä, ihan simppeleitä katkoja. Eli ne tuskastutti Vegasin ihan täysin, ja Vegas ei saanut mitään aikaiseksi kutospelissä. Se oli täydellinen esimerkki hyvän joukkueen pelistä, jossa voiton tarve on tosi korkea, ja jokainen jätkä joukkueessa tietää sen, että kun me tehdään oikeat asiat, me voitetaan tänään. Ja se usko näkyy siinä kutospelissä Carolina joka pelaajassa. Ne ei tehnyt yhtä ainuttakaan asiaa väärin. Ja ne kerrat, kun Vegas sai jonkun paikan, se Brandon Bussi otti torjunta.
Joo. Jos puhutaan Vegasista vähän, niin miltä ne näytti? Siis joku Thomas Hurdle mulle niin kuin vähän ollut pettymys vuosia, mutta teki isoja juttuja tuossa playoffin aikana, isoja maaleja, hyviä juttuja. Miltä hän näyttäytyi viimeiset kolme peliä?
Oliko hän siellä?
Ahaa.
Ei mitään.
Ei mitään siis.
Ei mitään. Sitten sellainen nyanssi heidän pelaamisestaan, että mitä me ei Villen kanssa oikein ymmärretty, että kun Shea Theodorella oli kaksi jatkoaikamaalia tehtynä playereissa ja pystyi viivalta toimittamaan kiekkoa ylivoimassa maalille, niin sitten he palasivat viiden hyökkääjän ylivoimaan, jossa Mitch Marner pelaa viivassa keisarin paikalla. mitkä puuttu. Puuttu laukaukset. Just, ei ollutkaan peliä ohjaavaa laukausta enää viivalta. Niin se meni ihan staattiseksi, että ylivoimapelaaminen, takakulmahakuja. Mutta kun ne poikkikentältä tulleet syötöt katkaistiin. Sitten kun kiekko vähän pomppasi, niin oli oikea-aikainen paine alivoimalla. Ei yksi iskenyt kiinni, vaan kaikki neljä reagoi. Ne pääsi tosi hyvin katkoon, että ylivoima. Vegasin ylivoima kuoli ihan täysin. Niin se oli niin kuin klinikkaa, että aina sanotaan, että seitsemän ottelun sarjassa huonompi joukkue tai parempi joukkue voittaa se, mutta nyt kävi niin kuin kuudessa kyllä ilmi, että ihan oikea joukkue voitti.
Joo.
Vegasilla kaasu loppui, siis kun se siinä oli niin kuin tähtipelaajat vastaan joukkue. Ja sä tiedät sen itsekin, että sit kun se joukkue on riittävän hyvällä tasolla. Mun mielestä Sebastian Aho sanoi tosi hyvin. Isänsä oli siellä katsomassa ja Harrikin kommentoi sitä asiaa, kun oli kauhea polemiikki siitä, että Sebastian Aho ei tee pisteitä, ei tuota. Just. Mun mielestä Sebe sanoi tosi hienosti sen, että hän on tässä vuosikaudet tehnyt pisteitä. Mutta hän on ymmärtänyt sen, että sillä ei ole itse asiassa mitään merkitystä, kuka niitä pisteitä tekee, kunhan meidän joukkue voittaa.
No se on
ja myös Sebastian Aho pelasi sellaista peliä. Sen puolustuspeli oli ihan helvetin kliinistä niiden ykkösjätkiä vastaan.
Niin, tässähän voidaan mennä myös sinne Edmonton Oilers ja näihin tähtipelaajien.
Ihan täysin.
Niillä on kaksi maailman parasta pelaajaa, vaikka kuinka hyvin ne pelasi, kuinka paljon pisteitä teki, niin ne ei ole voittanut vielä. Juu. Niin siinä on se esimerkki, mitä Sepekin sanoi, että jääkiekko edelleen joukkuepeli. Sä tarvitset 4 ketjua, 6 pakkia ja sä tarvitset maalivahdin, joka pelaa ja johon joukkueen luottaa. Niin se on ihan siis, se ei muutu mihinkään tässä lajissa, että mainitse mulla joku, no en mene mihinkään niin kuin 80-luvun tai sinne alemmaksi, mutta mainitse joku viimeisen 26 vuoteen, että on pelkillä yksilöillä voitettu peli. Että kyllä se, niin kuin, se vaatii sitä kolmosketjua, se vaatii sitä nelosketjua ja jos sulla niitä ei löydy, niin on vaikea voittaa, on todella vaikea voittaa.
Ei on, mennään losin voitot tai Black Hawksin voitos, missä sä olit 15 matkassa mukana, niin teilläkin oli Tavesit ja Keinit kärkijätkiä siellä. Mutta ennen kaikkea teillä oli joukkue. Oli Johnny Oduijat ja Niklas Jalmarssonit, jotka söi kumia ja pelasi simppeliä ja teki kyllä asioita. Et kyllä se joukkue voittaa aina vertailussa yksilöt. Ja sit vielä, niin kun, mikä mun sydäntäni lämmitti tosi paljon, että kollegat Pohjois-Amerikassa paikalla olevat toimittajat, kun saavat äänestää sitten Conn Smythe Trophy-voittajaa, ja se ojennetaan 37-vuotiaille Jordan Stahlille. Jumalauta, sillä oli tarve, halu voittaa, ja se oli koko ajan niin kuin ikkunassa. Se teki isoja maaleja, mutta ennen kaikkea ne aloitukset, 70% ylittää keskiarvolla, voitat finaalisarjassa aloitukset, niin ne on niin kuin ihan älyttömiä juttuja. Niin tällainen Stahli, kun se johdattaa vielä edestä, ja samoin kuin, niin kuin me vaikka mekin ollaan tässä vuosien saatossa kritisoitu Taylor Hallia, niin kuin ihan syystä. Niin minkä takia Taylor Hall oli nyt sitten, onko se 33-vuotias vai mitä se onkaan, niin minkä takia Taylor Hall olikin nyt sitten hyvä näissä pudotuspeleissä tässä joukkueessa? Mulla on siihen ihan selkeä selitys. Hän ymmärsi, että hänen ympärillään on joukkue. Hänen ei tarvitse olla yksistään se pelaaja, jonka varaan tämä homma rakentuu, vaan hän sai olla osa joukkuetta kakkosketjun laitahyökkääjänä.
Kyllä,
niin
kyllä.
Yllättäen hän olikin oikeassa roolissa, oikeassa paikassa, ja hän pelasi joukkue edellä, ei yksilö edellä, niin hän pystyi tuomaan sen asian, ja saman on oppinut se Nikolai Jelen siellä Winnipegissä, että kun Winnipeg on aina työntänyt joukkueena, niin sopi kuin nappi silmään tähän joukkueeseen. Hänen puolustuspelinsä ja jotain niin kuin puolustusalueen katkoja heittäytymällä, se tulee takapaineesta ja heittäytyy ja mailalla katkaisee syöttöjä ja sitten se on jalat pystyssä toiseen suuntaan menossa miljoonaa. Oli ihan tämän joukkueen näköinen pelaaja, niin tässä on niin paljon hyviä juttuja. Sitten mä ihmettelen, niin kuin, kuinka voi olla, että vaikka niin kuin K. Andrew Millerin tasoinen puolustaja pelaa huonon kauden New York Rangersissa ja sitten siellä New Yorkissa tulee jollekin mieleen, että meidän täytyy päästää tästä jätkästä irti. Se on 26-vuotias, melkein 2-metrinen, 100-kiloinen puolustaja, joka oli ihan saakutin hyvä.
Välillähän me ei ymmärretä näitä liikkeitä ja ei. Kyllähän me kyseenalaistetaan GM:iä ja omistajia näissä tradeissa aika monta kertaa, että miten ne ei näe, että missä se ongelma on. Ei se välttämättä ongelma siinä pelaajassa, vaan siinä kulttuurissa ja systeemissä. Että ei osata katsoa sitä. Ja esimerkiksi hän hyvä esimerkki tästä Karolan kulttuurista, että sitä on nyt jauhettu Brindamunin aikana, montako vuotta mekin ollaan kritisoitu, että milloinka se tulee, Ne menee konferenssifinaaliin, häviää, toisella kierroksella häviää. Mutta ei sitä, vitsi, mitään ei rakenneta hetkessä. Ja tässä on hyvä esimerkki siitä. Ja sitten tulee tämmöinen Miller tämmöisen joukkueeseen, missä on sitä kulttuuria nyt rakennettu se 6-7 vuotta. Niin siihen on aika helppo hypätä. Se ei tarvitse kuin seurata muita. Siellä ei kukaan niinku tee mitä sattuu, vaan se on niinku tiukat säännöt, tiukat kulttuurit, miten reenataan, milloin otetaan huiljaa. Niinku, että tämä on niinku hienoa, että Karolana voitti. Ne ansaitsee, niin. Ne on tehnyt tätä työtä nyt tässä 7-8 vuotta. Että, ja ihan siis loistavaa. Ja se, mitä mä sanon tuosta, että niin kuin mulle vanhana pelaajana tämmöiset playoff-tarinat, joku Jordan Stahl. Musta mekin ollaan monta kertaa tässä meidän podcastissa, että joko alkaa niin kuin jalka painaa ja hei, täydellinen kolmoskentän sentteri, hyvä alivoimapelaaja, mutta yhtäkkiä hän nouseekin sieltä ja tekee joka pelissä maalin ja voittaa most valuable player niin kuin finaaleissa. Niin en mä ole. Olisit sä voinut ikimaailmassa kuvitella, että tämmöinen olisi mahdollista, mutta nämä on niitä tarinoita, niitä yksilöitä, mitä nousee aina näissä peleissä esille, ja se on niinku tämä myös sarjojen suola, että se ei ole aina Sepe Aho tai joku supertähti, vaan sieltä tulee takaa näitä tähtiä. Niin kuin minä olen monesti sanonut, että jos sieltä takaa ei tule niitä ihmisiä ja yllätyksiä, niin joukkue ei voita, ja tässä on loistava esimerkki ja tarina siitä.
Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
Timonen, joka saa toisena tämän kannun. Se on Kimmo Timonen, joka saa toisena tämän kannun.
Paljon on tullut tässä nyt somessa, kun seurannut, mullekin on tullut monia kysymyksiä, että Rantas kauppa Stan Cowen, Martinez, että nyt jäi luu käteen, että Stan Cowen on sitä paras. Ei, se on win-win-win joka suuntaan se kauppa Stan Cowen. Sopi vaan tähän porukkaan täydellisesti. Nuori jätkä löysi voittamisen kulttuuria, työnteon kulttuuria. Hänestä on paljon iloa Carolinan kannattajille, ja heillä on cap hitissä tilaa toistakymmentä miljoonaa vielä. Mm-hmm. Heillä on Alexander Nikishin ainoa kokoonpanon pelaaja, kelle sopimus päättyy. Niin nyt kun nämä on voittanut, Carolinan organisaation, nyt en sano nimiä, mutta ja ei ole suomalaispelaajat, mutta on kuullut muualta, että pelaajat ei ihan tykkää Carolinan organisaatiosta. Se ei ole harjoitustilat, ei ole niin hienot kuin kaikilla. Ja siellä on se työn kulttuuri on niin kova, että se ei ole kiva paikka olla. Mä luulen, että nyt aika moni ajattelee eri tavalla, kun mä oon nostanut kannun, että se voikin olla aika kiva paikka olla, kun pääsee tavoittelemaan voittoa.
Hei, mä naurattaa aina, kun seuraan NHL aika paljon ja kuulen tarinoita eri puolilta eri puolta kaupunkia, että nyt ollaan rakennettu 10 miljoonaa hienot harjoituskeskukset, on juoksuratoja ja on kylmäaltaita. Ja, niin mä aina mietin sitä, että nämä joukkueet, totta kai niitä on panostettava ja yritettävä saada vapaata agentteja ja juniorille tuoda hyviä olosuhteita treenata. Mutta se, että millä tavalla sitä kulttuuria luodaan, niin ei ole se, että siellä on hieno poreallas tai kylmä. Että kyllä se tulee ihan muista jutuista. Ja mä veikkaan nyt, että Karolana rupeaa kiinnostakin pelaaja, joka ne huomaa, että siellä on se oikea kulttuuri ja oli se sitten harjoitushalli 20 vuotta vanha tai ei. Mutta me kaikki halutaan voittaa. Me halutaan kaikki olla semmoisessa kulttuurissa, joka vie pelaajia eteenpäin, niin kyllä. Kyllä minä olisin nuori pelaaja tai vapaa-agentti, rupesin miettimään, että totta kai siinä on vaikea nyt päästäkin, kun siellä on hyviä pelaajia, ne on todistanut, että ne pystyy voittamaan Stanley Cupin, niin sinne helppoa mennä enää niin kuin kenen tahansa, mutta kyllä se voittamisen kulttuuri on se, mikä on kaiken A ja O, ja se ei ole helppo, miten se luodaan, ja se ei tapahdu vuodessa, parissa, kolmessa.
Ei todellakaan. Ja
vielä oli tuosta Vegasista, sori, jää äsken kesken, että kun seurasin ne kolme oikein tiivisti, ne kolme ensimmäistä peliä, niin se, ensinnäkin jos puhutaan Jack Eichelista, niin onhan se pelimies, ei siitä päästä.
Kyllä, maailman parhaita.
On maailman parhaita ja luistelu on niin hienon näköistä, mutta se tavallaan se kiekon menettely ja semmoinen vähän riskillä pelaaminen paistoi minun silmään, niin taisit mainita kyllä tuossa äsken viimeisessä pelissä menetteli 10 kiekkoa viivoilla, että semmoinen kuva ensimmäistä kolmasta pelistä, että joo, sai pisteitä siellä, syöttöpisteitä siellä sen täällä, mutta jäi vajaavaiseksi se pelaaminen minun silmään.
Joo, ja se jäi just siitä tähtivetoisesta joukkueesta, kun aistin siitä Mitch Marnerista ja Jack Eichelista, että meidän täytyy tehdä, että meidän pitää tehdä ne tehot, niin se joukkue ikään kuin kaatuu ja voittaa niillä tähdillä. Tässäkin kohtaa, tämä on pieni otto siitä Edmonton Oilersista, mutta vähän sama tarina. Sitten kun se Jacob Slavin alkoi olemaan kentällä Jack Eichelia vastaan joka kerta, ja se puristi välit kiinni, ja sillä, tiedätkö, yhdellä käden ojennuksella maila eteenpäin, ei ole edes iholla, vaan se saa sen kiekon lavasta irti keskialueella. Ja se Eichel tuskastuu, kun se tapahtuu joka kerta, kun se tulee siitä. Ja se Slavin mukaan edessä, ja se tuikkaa kiekon lavasta irti. Niin kyllähän se laittaa niin kuin yläkerran koville.
Kyllä, kyllä. Miten Mitch Marner? Se oli niissä, teki hattu tempu siinä yhdessä pelissä. Ja oli 29 pistettä, voitti pistepörssin. Todella hyvät playerit. Miltä se näytti sinun silmään kolme viimeistä peliä?
No se, varsinkin se, kun se William Carlson hävisi siitä ja ne muutti kenttiä, niin ei enää saanut aikaa. Kyllä se niin kuin yritti. Oli siellä osa paikoista, oli vaarallinen pelaaja ja on se aivan törkeen hyvä pelaaja. Mut kovin yksin. Ja sitten sellainen just tuli se kikkapoikavaihe vähän hänelläkin, että nyt täytyy vetää kania hatusta. Ei enää uskottu siihen ihan perustyöhön. Niin hänkin joutui niin kuin törmään seinään ihan yksinkertaisesti. Hänet pelattiin vaan pois yksinkertaisesti. Nyt on tietysti ihan finaalijoukkue, heitä on tosi vaikea niin kuin alkaa arvostelemaan, mutta se Ivan Barbashev, jota me ollaan nähty, joka menee laidasta läpi ja ajaa maalille, niin ei hän tehnytkään niitä asioita. Pavel Dorofiev, nuori venäläishyökkäjä, niin hän teki siinä Game 5 kaksi maalia, mutta ne olikin ainoat tehot, mitä se teki tuossa, ja muuten pyöri ihan varjojen mailla.
Okay.
Niin, ja samalla lailla se Herttel sitten hukkui siinä touhussa. Niin.
Mitä sä olit mieltä? Mä näin jonkun lehdistötilaisuuden, missä Tortorella kysyttiin maalivahin vaihdosta, ja se oikein äkäisesti sanoi, että olipa stupid question. Niin oliko se sitä mieltä, että olisi vielä ehkä vaihtaa Hartti jossain vaiheessa pois?
No hän antoi mahdollisuuden joukkueelleen Game 6 kyllä. Eli hän piti sen 2-0 ja otti lukuisan määrän tärkeitä torjuntoja, antoi joukkueelle mahdollisuuden siinä pelissä. Hänelle kävi mun mielestä, ja tämä on puhtaasti mun mielipide, niin hänelle kävi samalla tavalla kuin kävi Marc-André Fleurylle silloin 18, kun nämä meni ekaa kerran finaaliin vai 19, kumpi se oli, kun oli Washingtonia vastaan. Ja Marc-André, taisi olla 18, joo, ja Marc-André oli kolme ekaa kierrosta seiso päällään, oli aivan ylivoimaisen hyvä maalivahti. Tortapinnat oli 94 ja jotain. Mutta sitten tuli väsy finaalisarjassa, ei enää jaksa.
Joo.
Ja mä näin, että Carter Hartille kävi tämä sama. Eli kun sä oot ollut 2 vuotta pelaamatta ja sit sä pääset jouluna matkaan mukaan ja pelaat pelejä. Yhtäkkiä sä pelaat kaikki pudotuspelit ja oot siinä kovassa paineessa. Niin sillä vaan niin kuin, sillä tuli väsy. Ei pystynyt olemaan ihan parhaimmillaan, kun se kuorma oli niin karmea.
Niin, ja se on vähän Tortorellan tyyliä. Mä muistan ihan Filip, mä taisin sanoakin tämän jossain vaiheessa, että se valihtee jonkun hevosen, millä se menee, ja se on sen hevonen, millä mennään sitten voitetaan tai hävitään. Ja Hartti oli sen hevonen nyt. Mutta oli. Voin kuvitella just mitä sanoit tuossa, pitkä tauko takana, tulet Vegasiin. Pelaat ihan ok, mutta et ole läheskään semmoisessa kunnossa, missä pitäisi olla. Ja tuntuma, ja sitten tulee Tortorella, tulee coachin vaihto, niin yhtäkkiä sinä oletkin ihan selkeä ykkönen ja pelaat 99% peleistä. Niin se voi tulla se henkinen ja fyysinen väsymys kyllä jossain, mutta jos se on peli kutossa antanut mahdollisuuden Vegasille voittaa, niin ei se sitten siihen ole kaatunut.
Se antoi kutosessa mahdollisuuden voittaa, ja tuo joukku ei vaan pystynyt enää kiekkoa laittaa, niin kuin Carolina, ne laittoi luukut kiinni, ja rytmitti peliä niin upeasti, että ne söi Vegasin elävältä kutospelissä.
Joo.
Se, mikä tietysti niin kuin antaa sen toisen puolen senä Vegasin organisaatiosta, että heillä on mestaruuteen johdattanut Aiden Hill yli 6 miljoonan lapulla, on niin kuin toinen maalivahti, ja se ei ole edes vaihtoehto, että se laitetaan maaliin. Niin haluaisin kuulla, että mikähän siihen mahtaa olla syynä, ja kiinnostelee, että mahtaakohan Aiden Hill olla syksyllä vielä Vegasin maalivahti vai jossain muualla.
Totta. Hyvä pointti. Mitähän Tortsi meinaa tehdä nyt? Meinaakohan jäädä vai mitä hän tekee?
Torts sanoi, mä näin jonkun lausunnon, olisiko Game 4 jälkeen, hän vastasi kysymykseen, että tämä on hänen työmaansa, tämä kevät, työntää tämän joukkueen kanssa ja sitten hän hyppää pois.
Okei. Okay.
Eli hän ainakin omien sanojen mukaan oli niin, että hän ei tule jatkamaan Vegasin päävalmentajana. Nämä voi tietysti vielä kääntyä, kun aletaan neuvottelemaan ja Kelly McCrimmon puhuu ja antaa sille. Mutta hän on aika niin kuin, hän on annut puheitteensa vetoinen mies, niin mä en usko, kun se on näin sanonut, että se sitä niin kuin pyörtäisi enää.
Joo. Mutta ei tuossa mitään. Onnea Karolainelle, onnea Rod Brind'Amourelle ja onnea meidän suomalaisille Sebastian Aholle ja Kotkaniemi Jesperille, että hei, se on Stanley Cup-mestareita ja Stanley Cup-voittajita, niin se painuu historiaan tuo ja kovan työn tulos.
Joo,
ja nauttikaa ja juhlikaa.
Ja se oli hieno nähdä sen Game 6 jälkeen, kun sitten Jepokin tuli varusteet päällä kentälle juhliin sitä, niin hän kuului tuohon joukkueeseen. Sen, niin kuin, sen näkee siitä, että nyt oli vaan niin kova kilpailu pelipaikoista ja kärki. Jesperi Kotkaniemi tulee pelaamaan NHL:ssä. Jos hän olisi vähäkään kehnomassa joukkueessa matkassa mukana, niin hän on siellä ihan solidi kolmosentteri ja tulee pelaamaan NHL:ssä pitkän uran. Nyt tavoiteltiin kannua ja hänelle ei ollut paikkaa tässä. Yksinkertaisesti ei ollut vaan paikkaa.
Niin, ja osa joukkue tarkoittaa myös sitä, että sä oot siellä tsemppaamassa ja sä oot niinku joukkueen mukana koko ajan, vaikka et välttämättä ole pelaavassa kokoonpanossa ja siinä, mikä tekee tulosta, mutta sä oot joka aamu siellä jätkien kanssa juttelemassa ja jollain murheita saatat kuunnella niitä ja syöttelet jollekin siellä aamurennessa one-timerita, että hän kehittyy, että se sitä tarkoittaa se, että osa joukkuetta ja reissataan yhdessä, tiedetään 24 niin kuin yhdessä ja se, että ei pääse pelaamaan, ettei tulosta, niin se ei sitä välttämättä. Totta kai hänkin haluaisi pelata, mutta niin kuin sanoit, että nyt oli vaan kivikuva rosterin nenäessä, että ei pääse pelaamaan, mutta kyllä se on raskaampaa fyysisestikin olla tuolla katsomassa, kun sulla on niitä luisteluita sit joka päivä, mitä ei kukaan halua tehdä ja niin mieli haluaisi kentälle, mutta et pääse, niin se on raskasta aikaa, mutta nyt tuli hyvä palkinto sille.
Joo, ja oli hieno nähdä myös niin Stalin veljekset, oli saman tien penkillä, siellä oli Mark ja Erik, oli Jordania halaamassa.
Joo, mä näin se jostain.
Halaamassa, ja aika kova veljeskatras on, että Markki oli finaalissa Rangersin kanssa 14, mutta silloin tuli hopeeta, mutta sekä Erikki että Jordani on voittanut kapin nyt molemmat Hurricanesin paidassa. Erikki oli 2006 joukkueen paras pistemies, ja silloin johdatti joukkue, että nyt veli valitaan sitten niin Conn Smythe-voittajaksi. 26-20 vuotta myöhemmin, niin se ilo siinä perheessä oli aika korkealla. Ja sitten joku, vaikka nyt se Taylor Hallista vielä sanotaan, niin 2010 ykkösvaraus, melkein 1100 peliä 16 kauden aikana 7 joukkueessa. Ja hänestä tuli niinku kautta aikaan toiseksi eniten pelejä pelannut numero 1 pikki joka voittaa mestaruuden. Ja se ainoa, joka on häntä enemmän pelannut pelejä ykköspikkinä ennen kuin voitti mestaruuden, on Alex Ovechkin. Ja näillä yhteistä on toki se, että myös Ovechkin voitti Vegasia vastaan Vegasissa.
Joo. Ja 19 pistettä hei Taylor Hall. Nelossijalla playereissa. Aika kova suoritus. Ja muutenkin se ketju, missä Stankoven ja Jackson Blake.
Joo.
Niin välillä niin kuin puhuttiin Sepestä, että ei tullut piste tai ykköskenttä ei noussut, mutta toinen kenttä nousi. Sitten Stalin kenttä nousi, että se on sitä joukkue pelaamista. Sitten joku toinen nousee, että joissakin peleissä sitten Sepen kenttä nousi ja toiset ei välttämättä noussut. Että se on,
niin ja,
se tarina menee ja näin se joukkue pelaaminen menee.
Niin ja sitten ei ole välttämättä aina kyse, että kuinka paljon vaan missä kohtaa. Just. Sebastian Aho teki voittomaalin game vitoseen.
Just näin.
Se on aika kova, aika ei tässä hirveän montaa jätkää Suomessa, kun kekkään on ollut finaaleissa tehnyt voittomaaleja peleihin, niin kyllä se sen naputti. Sitten tuli Jacob Slavinista, tuli toinen amerikkalainen pelaaja historiassa, joka voittaa saman vuoden aikana olympiakultaa ja Stanley Cupin. Vähän yllättäen pääsi, mutta se toinen on Ken Morrow, joka oli Miracle on Iceissa 80 matkassa mukana, ja oliko Islanders silloin mestari, niin Kenny Morrow jälkeen toinen, ja Tanskakin meni aika lailla hienoon paikkaan, koska nyt on kolme tanskalaista, jotka on voittanut NHL:ssä Stanley Cupin, ja tässä tuli kaksi sellaista, eli Freddy Andersen ja Nikolai Ehlers teki seuraa Lars Ellerille. Nyt on kolme Stanley Cup-voittajaa, ja voi olla, että Tanskassa on melko hyvät bileet, kun siellä on kaksi voittajaa tänä vuonna, saa varmaan juhlat aikaiseksi.
Mitä sä luulet, tapahtuiko sille Andersenille jotain vai vaihdettiinko se vaan? No se vaihdettiin tuossa yhdessä pelissä pois sen takia, kun ei tapahtunut mitään, mutta oliko jotain ongelmiakin tuossa sitten?
Tuli nelospelissä, tuli kukahan mahtui ajaa maalille vegasilaisista ja osu päähän.
Se hylättiin se maali siinä, joo.
Joo, tuli retkahdusliike päähän ja mä luulen, että se oli se syy.
Okei. Okay.
Se oli se syy, että vaihdettiin, mutta taas kerran niin sekin vaihto ikään kuin oli perusteltu, ja sitten se antoi niinku sen takuun siitä voittamista, kun se Brandon Bussi tuli ja alkoikin ottaa kiekkoja kiinni. Niin Fredillä meni ne kolme ekaa peliä, kolme ekaa peliäkin, niin vähän meni kiekkoja selustaan, ei ollut ihan niin hyvä, niin he saikin tuoreen maalivahdin, joka sitten oli ihan huipussaan. Se on niinku kova.
Mistä tämmöinen Brandon Bussi muuten tuli tuon Pasi, miten se sanotaan? Mistä hän, mikä hänen tarinansa on?
No, hän oli Chipotlessa 2020 kesällä myyjänä. Chipotlesta ponnisti nyt kaveri sitten, Chipotlen tiskiltä ponnisti
Miten helvetti?
Joo, silloin yliopistotausta, eli se on ollut Western Michigan Universityssä, ja yliopiston läpikäyneenä tuli sitten Bostonin organisaatioon, pelasi Providencessa AHL ja vielä muutama kausi takaperin pelasi ECHL, Maine Marinersissa. Viime kaudella, eli nyt kun 25-26 päättyi, niin 24-25 kaudella pelasi Providencessa, eli Bostonin farmissa 33 peliä. Ja siitä sitten Carolinaan 39 peliä runkosarjassa, 31 voittoa. Teki ne voittoennätys ja kaikki siihen. Mutta nyt pelasin kuin neljässä pelissä finaaleissa 1,6 maalia kohti, 93,1%. Ne on kovia numeroita.
Vitsi, mikä tarina.
Kyllä, ja hän sainas siinä kolmen vuoden jatkosopimuksen ja saa 1,9 miljoonaa kolme seuraavaa kautta. Ja kaveri on 27 vuotta ikää. Näyttää sellaiselta niin kuin insinööriltä ja kaikki viesti, mitä tuolta on kantautunut, että tosi mukava äijä. Niin aika kiva asetelma heille tuohon Carolinaan myös tuleviin vuosiin, mutta ennen kaikkea se, että hän oli se maalivahti, joka heille toi mestaruuden. Niin Chipotle-kauppiasta Stanley Cup-voittajaksi.
Oi vitsi.
On kova tarina.
Onpa upea tarina. Nämä on just niitä tarinoista, mitä minä olen.
Juu.
Ei se tarvii aina olla se ykkösvaraus. Tai ei tarvii aina olla se yhdeksäs varaus, että se vaan niinku, totta kai onneekin tarvii olla matkalla, mutta kyllä se niinku, se jonkun tietyn taidon totta kai vaatii sinne oikean paikan, ja mutta se on sitä tarinaa, mistä minä puhun, että kaikilla meillä joku tarina on, ja tämä on hänen tarinansa, joka päätti Stanley Cup voittoon, lähtee mestarina kesän viettoon.
Niin ja 19 pelillä mestariksi, eli 16-3. Ajattelee, että Carolina Hurricanes pelasi vieraissa pudotuspeleissä 9 peliä, joista se voitti 8.
Joo.
Niin nämä on, niin kuin, nämä on pysäyttämättömiä numeroita.
Kyllä.
Mitä sieltä tapahtuu ja tota, on kova joukkue ja en sano, että Florida Panthers olisi ollut heille se mörkö, mutta omalla tavallaan hieni ei tarvinnut tällä kaudella edes kohdata sitä mörköä.
No, se mörkö palaa ensi vuonna, kun Sasse Barkov on kunnossa, niin se mörkö palaa kyllä.
Joo, mörkö palaa ja tässä on nyt kaiken näköisiä huhuja, että Dylan Larkin olisi Bill Sitton kiikarissa.
No niin.
Ja tota, mä luulen, että siellä sun kaveris järjestää sellaista joukkuetta, jolla ensi vuonna kilpaillaan kannusta ja kanisterista ihan tosissaan.
Ai että. Mutta tuossa mainitsit äsken, tuota, että oli olympialaiset ja pitkä vuosi. Aloitit sinäkin tuossa ennen kuin lähetyksiä, että on, kun elokuusta lähdetään liikkeelle. Niin onhan se, tämä kyllä jääkiekko on mahtunut tähän kauteen aika paljon. Ja tapahtumia ja sattumia ja olympiakiekkoa, mitkä oli ihan helikutin hienoja pelejä ja olin kommentoimassa itsekin niitä, niin kyllä tässä muutaman pelin nähnyt tänä kautena ja hienoja suorituksia, huonoja suorituksia, hienoja hetkiä, huonoja hetkiä, että kyllä tähän on mahtunut kyllä tarinaa.
Ja joskus aikanaan, vielä niin kuin sunkin peliajalla, että NHL alkaa lokakuussa ja loppuu toukokuussa, niin siihen tulee hyvää taukoa, mutta nyt tämä alkaa menee kyllä aika miehekkääksi, että juhannusviikolla lyödään niin kuin kanisterijakoon ja tota, nyt vielä kaikkien NHL on ottanut kaikki puheet huomioon, mitä Pierre LeBrunit ja NHL Writers Organization on kirjoittanut siitä, että pelejä on liikaa, niin ensi vuonna niitä on varmuuden vuoksi sitten 2 enemmän, eli 84 peliä aloitetaan syyskuun puolella, harjoituspelejä vähän vähemmäksi, niin on toi pelimäärä on, niin kuin, on aika haljainen niin sanotusti, että höllii mukavasti, saa pelata kyllä.
Mutta mietipäs, nyt sanoit tuossa, nostit meikäläisen ja minun voiton esiin tuossa, niin se oli päivä sitten, 11 vuotta sitten, kesäkuun 15. päivä.
Totta.
Että kyllä se silloinkin on mennyt aika pitkään.
On. Mutta jos tämä olisi ideaali maailma, niin eihän kesäkuussa kuuluisi jääkiekkoa pelata, mutta siitä on tullut uusi normi.
Niitä se pitäisi loppua kyllä kesäkuun viimeiselle viikolle. Se on niin kuin minun...
Ei kun toukokuun viimeiselle viikolle.
No sekin käy, mutta jos on pakko puristaa kesäkuulle, niin joo, se pitäisi loppu. Viimeinen finaali pitäisi olla kesäkuun viimeinen sunnuntai tai jotain tämmöistä. Että se kun alkaa mennä tänne kesäkuun puoliväliin, niin alkaa olla jo vähän, varmaan Vegasissakin aika lämmin oli jo ulkona. Ja...
Niin siis tarkoitat kesäkuun ensimmäisen viikon sunnuntai, että kai kesäkuun loppuun. Että
tuosta... Ei, kun ensimmäisen viikon.
Joo, just näin.
Siis kesäkuun alkuun pitäisi päättyä kausi joka kerta. Viimeistään.
Joo, olen samaa mieltä ja tota, mut siihen tämä nyt ei tällä tietoa
mene.
Ja kansainväliset pelit tulee vielä lisääntyy World Cupin myötä ja niin päin pois, niin kyllä tässä jääkiekkoa saadaan jatkossakin tehdä paljon, mutta sittenhän me tehdään, ei siinä niinku sen kummosempaa ole.
Ei, että kyllä.
Nyt otetaan kesä vastaan ja katsotaan, McKennat ja Stenbergit varataan. Me ei niistä nyt ruveta puhumaan tässä sen enempää, mutta varaushommat tulee. Ja sitten 1.7. on vapaa marketti. Ja jos ei muuta, niin mistä Jesperi Kotkaniemi löytää itsensä ja mistä Patrik Laine löytää itsensä ja kuka muu siellä liikkuu, niin ne on ihan mielenkiintoisia, että siellä ei vapaina agenttina ole ihan älyttömiä nimiä, mutta että Edmonton... Tämäkin on hassu, tämän sanon vielä tähän. Me pidetään tänään muuten, sanotaan kuuntelijoille, että pidetään tänään vähän lyhyempi jakso, että lopetellaan kohta, niin päästään kesään kiinni. Mutta että
pitää päästä katsomaan poro syömään kohta.
No poro, kyllä, just näin. Että Edmonton on ilmoittanut, että Darnell Nurse haluaisi siirron Edmontonista pois. Mä en hetkiäkään usko, että Dalne Nurse haluaisi siirtua Edmontonista pois. Mä luulen, että hänelle on ilmoitettu, että nyt on kaikkien kannalta parempi, että sinun suullasi tulee tällainen ilmoitus, että sinä olet valmis täältä lähtemään. Hänellä on kesään 30 sopimus Edmontonin kanssa 9,25 miljoonaa. Mä en usko, että hän on sitä omatoimisesti sanonut, että hän haluaa täältä ulos. Hänelle on sanottu, että sun täytyy lähteä, mutta Edmontonillakin on paljon paljon kasaan kerättävää. He sai vahvistuksen selustaan sen sanon väliin, että siellä on apulais-GM:inä nyt ruotsalainen Kalle Larsson sekä meidän Suomestamme Topias Salmelainen, ja toppari on hyvä ja tonne noin Stan Baumania auttaan Ermottiin, niin katsotaan, että saataisiko me suomalaispelaajia ja sitä kiekko-osaamista lisää Ermottiin, uudenlaisia jätkiä, mutta nämä kaikki asiat sitten ratkee, kun on niiden aika. Ollaan loppusuoralla, ja loppusuoralla mä nostan vielä esiin viimeisen kerran tällä kaudella meidän yhteistyökumppanimme Siipiveikot, ja kesäkuussa edelleenkin tarjous on voimassa, eli menkää perheen ja lasten kanssa syömään Siipiveikkojen ravintoloihin, koska lapset saa -50% huoltajan ollessa läsnä nauttia Siipiveikkojen ruuista. Ja sitähän me tehdään tämä kesä muutenkin, että me syödään hyvää ruokaa ja nautitaan elämästä hetken aikaa. Sä tänään porolla ja mä oon tehnyt lihapullakastiketta ja perunoita, niin mä menen syömään sitä, kun en kerännyt syömään kunnolla ennen tänne lähteissä, niin mä menen syömään sitä. Mutta vielä lyhyesti kysyn tähän ennen kuin lopetellaan, että mitäs Timosen perheeseen muuten kesä tuo tullessaan?
Itse asiassa poika, nyt mennään juhannuksen viettoon ja siinä on yhden kaverin 50-vuotiaat sitten heinäkuun alussa. Ja sitten on kuule meidän pojan häät.
Niin, totta.
Tuossa toisella viikolla että ne tulee eteen tuossa heinäkuussa ja juhlitaan niitä oikein kunnolla. Ja katsotaan sitten, mitä häitten jälkeen keksitään. Käydäänkö jossain Euroopan lomalla vai lomallaanko Suomessa? Ei ole niin pitkälle vielä mietitty, että mietitään häitten jälkeen sitten. Mutta tämä reissu oli tämä pääkohta tähän kesäkuulle ja otetaan vielä muutama päivä näistä. Ja siinä, mutta tuosta kun ruuasta tuli mieleen, me oltiin siellä eilen siellä Visantolaats ja se Toni laittoi meille poron käristystä perunamuussilla. No voi hyvää tavata, kun oli hyvää. Kun sitä ei tule syötyä, mulla ei tule syötyä tuolla Jenkeissä poron käristystä oikeastaan ikinä, eikä sitä oikein löydykään mistään. Ja kun se joku osaa tehdä oikein, niin ai että.
Mitäs Amerikan väki sanoi poron käristyksestä?
Tykkäs meni, oli lautaset tyhjänä.
Joo. Hienon kokemuksen olette pystynyt tarjoamaan kyllä ystävillenne. Varmasti kyllä. On ikimuistoinen tarina heillä.
On kyllä, ne on joka päivä tuossa, että what a day.
Joo, ja juhannuksena kylvätät oikein huolella, heität sinne järveen sato tai paisto.
Kyllä, se vaan se kaveri ei osaa uida, pitää vähän varovasti.
Lyö kellukkeet käteen.
Joo, mutta on ollut hauska reissu ja kiitos Antti tästä kaudesta ja moneskos kausi tämä nyt menee meillä pakettiin?
No tämä oli 8. kausi.
Ai vitsi.
Tämä oli 8. kausi ja voidaan myös paljastaa kuuntelijoille, että jollei nyt ihan putoa taivas niskaan, niin kyllä 9. kausi on tulossa.
Kyllä. Tämä on hauskaa tehdä.
Tämä on hauskaa tehdä, mutta nyt me nautitaan kesästä ja auringosta ja Suomesta ja voit sulle terveisiä ja onnittelut avioliiton auvoisesta satamasta, miksi hänellä pitäisi olla asiat paremmin kuin meillä, niin se saadaan korjattua heinäkuun toisella viikolla.
Joo. Kiitos Antti ja onnea Karolaina mestaruudesta ja Sepe Aho Kotkaniemi, nauttikaa, olette sen ansainneet ja me palataan asiaan sitten jossain vaiheessa.
Näin tehdään. Hyvää kesää kuuntelijoille.
Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan. Ja ota välipalaa välissä. Ai, niin se on.
Eloveena. Täyttä eloa.